Lectio septuagesima sexta. Consilio tuo utar. Geno UEFA.
Quae mihi explanavisti, ead totum librum legendum me hortantur. Visne mihi eum commodare?
Albertus.
Libentissime, cum domum intravisti, ultimam paginam legebam. Ecce liber.
Editio pulcherrima est. Quis illas lepidas imagines coloribus jucundis pinxit?
Auctor ipse, simpliciter sed lepide delineabat.
Credisne me exemplar latinum intellegere posse?
Profecto potes, sed in tibi exemplar lingua nostra scriptum. Quantum fieri potest, caue ne eo utaris, nisi in summa difficultate.
Gratias tibiago, consiglio tuo utar.
Ne tamen lectiones quotidianas discere, discosque audire oblitas is.
Geno UEFA octo posto diebus.
Librum sine magna difficultate latine scriptum legi, glossario paululum usa sum. Infine latinum cum exemplari lingua nostra scripto contuli. Non credeban linguam patriam in latinam tanta simplicitate converti posse?
Euge, optimum inuenisti modum linguarum externarum discendarum, tot libros legendo quod possibile est.
Sola difficultas in inceptu est, initio paene nihil intellegis.
Hoc ipso tempore pergendum est, primum, legere atque etiam legere oportet, sine glossarii usu. Tunc auctoris stilo paulatim insuescis. Et paulatim, melius meliusque, eius linguam intellegis.
Habesne alterum librum pari difficultate?
Tibi librum anglicum commodabo, qui et pueris scriptus est. Sed nunc, cenatum eamus.